κατέδρα.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju emisije Katedra donosimo predavanje protojereja Stavrofora Dragana Stanišića, profesora Cetinske bogoslovije, na temu Krsna slava, smisao i značaj, koje je održao u nedjelju 13. novembra ove godine u manastiru Podmajine u Budvi.
Oci monasi, draga braćo i sestre, drago mi je da vas vidim u ovolikom broju, što govori da je ova tema večerašnja krsne slave, smisao i značaj vrlo zanimljiva. Kad govorimo o ovoj temi, dobro bi bilo da prvenstveno povežemo ovu značajnu temu sa ovom službom koju smo imali jutros ovdje u Svetome hramu, jer svaka tema o kojoj se govori ovako na katedri ima smisla ukoliko se poveže sa ovom službom koju imamo u hramu. To je ono što čini sadržajnim svaki govor o teološkim i crkvenim temama, samo u onom smislu ako se poveže sa božanskom službom. Tako i blagosiljanje slavskog kolača ima smisla ukoliko je povezano to služenje i ta molitva sa svetom službom u hramu, sa svetom eharistijom, sa svetom liturgijom. Ako hoćemo da razumijemo smisao i značaj krsne slave kroz prizmu bogosluženja, kroz ovu službu u Svetome hramu, ja bih se opredijelio da to bude kroz prizmu današnjeg evanđelja o bogatašu i Lazaru. Mi smo čuli evanđelsku riječ, evanđelsku priču o bogatašu i Lazaru i udubili se u smisao te priče. Šta bi ta priča predstavljala u kontekstu krsne slave koju imamo ovdje na ovim prostorima u našem narodu? Navodi se prema temeljnim istraživanjima da je krsna slava pojava, refleks koji imamo jedino u srpskom narodu. I kako da razumijemo to što čuva i što predstavlja nasljeđe srpskog naroda? To razumijevajući kroz ovu današnju evanđelsku riječ o bogatašu i Lazaru, mi ne možemo da se ne podsjetimo narodnih pjesama, gdje saznajemo kako se oni koji slave svoga svetitelja, svoga kućnog zaštitnika, odnose prema ovoj priči. Imamo pjesmu Marko Kraljević i Beko Stadin. To su ovako najupečatljiviji tragovi pomena o običajima srpskim što se tiče krsne slave. Marko Kraljević na slavi kod Bega Kostadina došao je i vidio kako je Beg Kostadin ugostio divno svoje goste. Posadio ih za trpezu, gosti ih čitavog dana. Međutim, na toj trpezi nije bilo njegove majke. I Marko pita, gdje ti je majka? I sad iz pjesme se vidi da Beko Stadin nije imao to najdublje osjećanje smisla i značaja krsne slave, a to je blagodarnost, kome je u toj pjesmi bio prvenstveno blagodaran navedeni Beko Statin. Bio je blagodaran onima koji su mu činjeli korist, koji su doprinosili njegovom ugledu, koji su bili znameniti i značajni, a onome kome je trebao većima biti blagodaran, majci svojoj, on nije našao na toj trpezi, na toj gozbi mjesta za nju. Kroz ovu narodnu pjesmu mi imamo ukratko jedan refleks ove priče o bogatašu i Lazaru koju smo čuli u današnjem evanđelju. To je ono što karakteriše našu narodnu poeziju, da je ona sva kao refleks onoga, one riječi koje imamo na svetom bogosluženju. Ako se malo više udubimo u ovu narodnu pjesmu Beko Stadin i Kraljević Marko, naći ćemo asocijaciju i sa poslanicom apostola Jakova, u kojoj se navodi da treba da ljubimo bližnje ne gledajući na njihovo bogatstvo i ne gledajući na to što nam donose neku spoljašnju korist, nego da gledamo na bližnje svoje tako da ih ne razdvajamo, ne razdvajajući bogate od siromašnih, znamenite od neznatnih. A u našem srpskom narodu, kada je riječ o krsnoj slavi, makar u tom kontekstu, znamo i učili smo od svojih roditelja i od svojih predaka da toga dana ne treba razdvajati goste, da treba primiti svakoga, da je svako dobro došao u naš dom kada slavimo svoga zaštitnika i kućnog svetitelja. To je ono što predstavlja pouku, rezultat pouke ove današnje evanđelske priče o bogatašu i Lazaru. Mogli bismo ovdje navoditi mnogo primjera koji su vezani za slavska sabranja u domovima. Mogli bismo nabrajati mnoge običaje, ali sve se to negdje svodi na manifestaciju te Hristove ljubavi prema bližnjemu, one prave ljubavi, ne lažne ljubavi u kojoj mi poznajemo nebeske stvarnosti. Ne možemo drugčije poznati Gospoda Isusa Hrista ako prvenstveno ne posvjedočimo tu ljubav jednih prema drugima. Kroz krsnu slavu koju slavimo gotovo 1000 godina, prema nekima krsna slava nastala je i pripada svetosavskom predanju, prema drugima ona ima svoje porijeklo još u kirlometodijskom predanju, ali svejedno ta naša krsna slava koja je svojstvena srpskome narodu, ona je često kroz istoriju predstavljala taj refleks pobožnosti koji je održavao našu vjeru u najtežim uslovima našeg života. Naime, šta predstavlja krsna slava? Da li je to neki autohtoni izum, neko originalno djelo unutar našeg nasljeđa, ili je to neki pokazatelj? Možemo postaviti to, ta dva pitanja. Po mom mišljenju, krsna slava kod Srba je više pokazatelj naše istorije i našeg raspeća. Naime, sve ono što je potrebno za našu vjeru objedinjuje se u božanskoj službi, u hramu, na svetoj liturgiji. Međutim, kroz našu istoriju često se dešavalo da mi izgubimo slobodu, ovu spoljašnju, ovu svetsku, ovu političku, i da budemo saterani u nemoguće uslove. I onda se dešavalo da zadržimo onoliko koliko je moguće, da u to svom raspeću, nemajući nikakvih uslova za sabranja koja su u najvišem domenu projavljuju u Svetoj crkvi kroz sveto bogosluženje, onda su naši preci koliko su mogli u tom domenu čuvali spomen i svetinju. Vi znate, u novije vrijeme, to nije bilo davno, u eri ranije ideologije, mnogi od nas sve što se odnosilo na vjeru često su svodili samo na proslavu krsne slave, i to nepotpuno. Negdje se dešavalo da ljudi nisu čak mogli javno da pokažu i posvjedoče i da pozovu sveštenika da ima svešta kolač, nego su to obilježavali praveći neki svečani ručak i razlikujući ta dan od drugih dana. Dakle, krsna slava bi mogla biti pokazatelj našeg raspeća, jer tu imamo sve ono što imamo na svetom žrtveniku. Imamo hleb nebeski, imamo vino, to je sveta Evharistija. Ako obratimo pažnju, kada nam dolazi sveštenik kući i kada pripremamo te darove krsne slave, onda vidimo da su oni analogni onim darovima koje prinosimo u svetome hramu. Analogni su hlebu i vinu koje prinosimo u oltaru da se osvete i da postanu tijelo i krv Hristova. Tako i krsna slava je pokazatelj tog gonjenja. Ne govorim da je to isključivi smisao i objašnjenje krsne slave, ali između ostalog moglo bi se uzeti to da je krsna slava pokazatelj našeg raspeća, pokazatelj gonjenja naše crkve od najranijih vremena, gdje je narod Božji u svojim domovima često u nemogućim uslovima činio ono što se ostvaruje u svetome hramu, koji je često bio rušen i pustošen, i činio je to nekad i u svojim katunima, u zbjegovima, činio je u Prvom svjetskom ratu i u rovovima, improvizovao je i doticao se onoga što doživljava i što je naučio da doživljava u svetim tajnama krštenja, miropomazanja i svete Evharistije. Tako da imamo čudesno iskustvo povodom proslave krsne slave, gdje se manifestuje ta naša pobožnost, ta naša privrženost Kristu Bogu i ta naša prosvećenost. Znamo, evo i danas sam čuo, da i mnogi novjerni koji su prvobitno bili pravoslavni, pa su zbog nevolja otpali od pravoslavlja, primili drugi zakon, da i kod njih nalazimo ostatke i tragove krsne slave. Evo ovdje na primorju, u mnogim porodicama rimokatolički imamo svjedočanstva da neki već slave slavu, iznose krsnu svijeću, spominju se svoga svetitelja, svoga zaštitnika i nastavljaju po starome i ne mijenjaju i ne prelaze one granice koje bi trebalo da pređu, da dođu do onoga što je autentično i pravo ispovedanje kroz svetu službu, kroz svetu liturgiju, kroz svetu Evharistiju, kroz zajedničko sabranje i pričešće vjernih. Ono što karakteriše krsnu slavu kod nas, to je da je ona ispunjena duhom, duhom svetim, duhom svete liturgije, i ukoliko nije ispunjena takvim duhom, onda je to prosto jedna svečanost, kao i mnoge brojne svečanosti koje nemaju neki dublji smisao. Ali ova svečanost vezana za krsnu slavu, ona ima baš zato najdublji suštinski smisao, što je ispunjena blagoslovom, što je prožeta duhom Božijim, prožeta je duhom svetim, i zato mi ljubimo svoju krsnu slavu, volimo da slavimo slavu, i zato čini oni koji slavljenjima Bog i pomaže, jer tim slavljenjem, tom molitvom, tim prizivom duha, mi se ispunjavamo silom Božjom, ispunjavamo se ljubavlju i mogućnošću da volimo jedne druge i da proslavljamo Boga, da proslavljamo Svetu Trojicu u sve vjekove. Kada se osvećuje kolač, između ostalih molitvama i molitava imamo i ovu gdje kličemo: slava tebi Hriste Bože, apostola pohvalo, mučenika radovanje, čija je propovjed Trojica jedinosušna. Ove riječi dovoljno govore, ova pjesma, ovaj tropar, kako hoćete, govore o tom najdubljem smislu krsne slave. A smisao krsne slave jeste proslavljanje prvenstveno Svete Trojice. To je ono što predstavlja sadržaj i smisao i značenje krsne slave. Prvenstveno proslavljanje Svete Trojice. A proslavljajući Svetu Trojicu, mi onda proslavljamo i tog zaštitnika i svetitelja koga volimo, kome se klanjamo i koga celivamo i koji nam uvijek pomaže. Zato i pjevamo tropar svecu, Svetom Nikoli, Arhangelu Mihajlu, Svetoj Petki, Kozmi i Damjanu. A vidimo tu raznovrsnost po raznim mjestima, domovima, u pristupu određenom svetitelju. Postoje i za to brojna objašnjenja, psihološka, sociološka, istorijska. Otkud to da u srpskom narodu postoji jedan broj dominantnih slava? Zna se da najčešće u našem narodu imamo slavu Svetog Nikole, Svetog Arhangela Mihajla, Svete Petke, Svetog velikomučenika Georgija, ali imamo i druge svetitelje. Šta to govori u jednom dubljem egzistencijalnom ili teološkom smislu? Da ko Srba imamo tako izbor. Vladika Nikolaj u svom spisu Teodul navodi da je srpski narod što se tiče primanja hrišćanstva specifičan po tome što je primio hrišćanstvo dobrovoljno. Neki narodi su primili hrišćanstvo za jedan dan po zapovijesti svoga kneza, kao što je to bilo sa ruskim narodom. Međutim, Vladika Nikolaj navodi da je srpski narod dugo, gotovo dva vijeka, primao prosvećenje, jer je to činio dobrovoljno. Svako je imao šansu da čuje riječ Božju, ali bilo je to, navodi Vladika Nikolaj, mukotrpno, u čemu on vidi nešto pozitivno, jer zahvaljujući tome što je srpski narod primao dobrovoljno prosvećenje i krštenje, zato je on tako i duboko primio vjeru Hristovu i zato je u svojoj istoriji, imajući tako duboku vjeru, mogao da podnese i velike podvige. Znamo kroz istoriju turskog ropstva ovdje na Balkanu šta je sve naš narod podnosio, a to je mogao podnijeti muke i nevolje, gonjenja, nabijanje na kolac, raspinjanje, mogao je podnijeti samo zahvaljujući toj svojoj najdubljoj vjeri. Dalje Vladika Nikolaj navodi i polazi od pretpostavke i svjedočanstava da u srpskom narodu prvobitno najprije su mladi primali hrišćansku vjeru, a često su stari zauzimali takav stav da se nisu protivili. Prvobitno navodi se da su mladi bili oduševljeni misijom i popularizacijom hrišćanstva na Balkanu i da su roditelji njih podsticali da slijede tu vjeru i da je primaju, a sami su ostajali u svojim paganskim običajima. Mogli smo naći i vidjeti analogiju i danas, koliko imamo slučajeva da su mladi primili krštenje, a stari su odobravali ili prosto bili pasivni prema tome. Bilo je i slučajeva zlovolje, navodi Vladika Nikolaj, gdje su roditelji stariji zlostavljali svoju djecu zbog toga što su primali Hristovu vjeru i opisuje tamo likove svetitelja, svetu veliku učenicu Irinu koja je, i mnoge druge svetitelje koji su stradali od zlovolje svojih roditelja, koji su se opirali primanju blage vijesti i koji su i nastojali da ostanu vjerni starim božanstvima. Vidimo i u slučaju svetog Save na dvoru njegovog oca Nemanje, on kao najmlađi sin, tu vladika Nikolaj vidi jednu vezu, on kao najmlađi sin najviše je probuđen za misiju, za vjeru, za pravoslavlje i on svojim stavom utiče na svoju porodicu, utiče čak i na svoga oca, iako je i otac bio hrišćanin, ali utiče da i otac zauzme dublji stav prema vjeri od onoga koji je ranije imao. Tako, imajući pred sobom tu istoriju naše vjere, mi vidimo kako je to tijelo Hristovo raslo u dušama i u životu našem i kako smo se sjedinjavali sa Hristom Bogom ljubavi i kako je u našem narodu nastajalo jedno divno nasljeđe, a u to nasljeđe spada svakako i proslava krsne slave. Kad idemo na bogosluženje, mi se napajamo tim duhom bogosluženja i svjedočimo da nije dovoljno samo biti na bogosluženju i ostaviti to za sobom, nego nas krsna slava uči i pokazuje nam da su naši preci, dolazeći na bogosluženje, taj ambijent i taj duh prenosili u svoje domove. Ta veza između male domaće crkve, između porodice i crkve i hrama, evidentna je i vidna u toj realnosti krsne slave. Naime, krsna slava predstavlja taj ambijent u malom koji već imamo u hramu i to je ono što je specifično, što je autentično ovdje u našem narodu. Tih refleksa sa bogosluženjem imamo sigurno i kod drugih, kod Rusa, kod Grka, kod Rumunja, kod Bugara, imamo u Jerusalimu, sigurno imamo tih specifičnih običaja, ali ovo što imamo kroz svjedočanstvo krsne slave je zaista jedno nešto duboko, nešto vrlo spasonosno, što o čemu svjedoči i naša istorija. Ovdje bi bilo dobro podsjetiti i to da su krsne slave u mnogome učinile da naš narod u najtežim uslovima očuva tu bitnu nit sa Hristom Bogom, da očuva tu zajednicu, da očuva taj identitet, da očuva tu slogu. Slaveći krsnu slavu, Srbi su po tom osnovu ispovedali, manifestovali određenu slogu. Mi danas često kad se sretamo i kad komuniciramo i kad se prepoznajemo, nekad biva da se prepoznamo i po tome što imamo istu krsnu slavu i to nam bude drago. Negdje se sretemo sa nekim i razgovarajući i upoznavajući se nađemo da imamo istu krsnu slavu i preko toga dešava se da dođemo do toga čak i o nekom osaznanja, o nekom srodstvu, o tom svom srodstvu telesnom i duhovnom. Bivalo je slučajeva da su se te krsne slave mijenjale kroz vrijeme, kroz te mijene istorijske. I to pokazuje da srpski narod nije imao idolopoklonički odnos prema slavama, što se nekada pokušava učinjeti. Naime, usled tih teškoća života dešavalo se da se primi krsna slava u onom mjestu u kome je bila dominantna ta slava. To je to smirenje gdje su naši preci pokazivali tu božansku ikonomiju, svjedočili tu božansku ikonomiju da je najvažnije oplođenje dobra, oplođenje ljubavi, a da nije važno staviti slavu samo da bi se istakla neka prednost ili neka superiornost. Mi smo ovdje prije 20 godina od dolaska mitropolita Filohija zatekli jedno stanje kada je bila potpuno zamrla krsna slava i došlo je do jednog predloga da se počne od upravo afirmacije krsne slave, da bi se preko toga došlo i do afirmacije bogosluženja. To nije moglo ići jedno bez drugoga. I znate da je mitropolit svojim dolaskom ovdje odmah počeo svoju misiju kroz bogosluženje, kroz sabiranje naroda na svetoj Eharistiji, kroz podsjecanje naroda da se krsti, da se vjenča, da se ispuni prosvećenje. Svojevremeno kad sam postao paroh u katolskoj nahiji, tamo suočio se sa otuđenjem, velikim otuđenjem od bogosluženja naroda, suočio se sa tim gonjenjem crkve koje je postojalo gotovo 5 decenija, dao sam sugestiju da prvo što treba da uradimo, da obnovimo krsnu slavu svetorodne Roze Petrovića, jer na njegušima imamo još uvijek kuću vladike, kuću Toma Markova, oca vladike Rada, koja je opustošena od zuba vremena, nema krova i pusta, tako bez prozora i vrata tamo svedoči o tom gonjenju. Ali imamo i kuću vladike Rada, rodnu kuću vladike Rada, koju je ipak država obnavljala i održavala i pretvorila u muzej. I prilikom proslave godišnjice Oktojiha štamparije Obotske, mi smo organizovali te godine proslavu Đurđev dana krsne slave u kući vladike Rada. Ono kako bi narod rekao, mi smo otvorili tu kuću Svetoga Petra, otvorili vrata da se skupe gosti i zaista toga dana domaćin, pravi domaćin te krsne slave bila je mitropolija, a faktički pojavili su se kao domaćini srodnici Petrovića Mirko Petrović, čestiti domaćin, pojavio se kao domaćin i mi smo te godine osveštali kolač i proslavili krsnu slavu Petrovića. Te prve godine sav narod je bio duševno time, svako je donio svoje darove, domaćici su mjesele hleb, preko priganice, donosili su sir, tu se skupila velika trpeza, ugostilo se preko 500 druga. Svojevremeno, sjećam se, tu su bili gosti iz državnih vlasti, bili su prisutni 5 ministara vlade Crne Gore, današnji, tadašnji ministar zdravlja Lugoša, zatim potpredsjednik vlade Zoran Žižić, ministar jela Slobodan Tomović, ministar pravde tadašnji, današnji predsjednik Filip Vujanović, svi su oni bili sabrani na toj trpezi objedinjeni tom krsnom slavom. Kasnije, šta se dešavalo, ta krsna slava počela je da biva napadana. Ona je napadnuta kroz to što se odmah pokušalo paralelno improvizovati i podržavati i uprošćavati to što smo mi osvežili i oživjeli, ono što je ranije postojalo od uvijek u kući Petrovića. Počelo se postavljati paralelna trpeza, počelo se postavljati lažna trpeza, počelo se postavljati trpeza koja nije u funkciji sloge, nego u funkciji razdora, ali uprko svemu tome ipak ostala je ta prava trpeza, taj pravi kolač, to pravo vino i ta prava slava do danas. Prošle godine tamo proslavili smo krsnu slavu Svetog mučenika Georgija, krsnu slavu Petrovića, već danas u manastiru koji je nastao u novije vrijeme, na Njegušima nastao manastir i sada se tu u tom manastiru koji se sada ženski manastir proslavlja krsna slava. To je taj kvasac imao tu ulogu da oživi, da uveća to ispovedanje koje je ovdje bilo zamrlo. Dakle, takva je vjera pravoslavna da ona u najtežim okolnostima nalazi prostora postaje kvasac i uvećava tijelo crkve svoje. Zato, razmišljajući o krsnoj slavi i analizirajući značaj i smisao krsne slave, mi dolazimo do toga da je to jedno nasljeđe koje je neprocenjivo, koje je značajno i koje treba čuvati. Ali na koji način čuvati to nasljeđe? Čuvati ga na taj autentični način, razumijevati ga kroz ovu prizmu priče o bogatašu i Lazaru, razumijevati ga kroz priču, kroz poslanicu svetog apostola Jakova, u kojoj se kaže da ne razdvajamo braću, da ne razdvajamo goste, da makar toga dana ugostimo sve koji nam dođu na tu trpezu. I zaista taj običaj se zadržao u mnogim krajevima i mjestima, da na krsnu slavu toga dana niko se ne poziva naročito i specijalno, već postoji običaj divan koji se ne prekida i u ovim urbanim uslovima kada postoji otuđenost, da je na slavu svako dobrodošao i da je veliki grijeh ako nekoga ko nam je došao na slavu vratimo ili uvrijedimo. To zaista čini čas i ponos srpskom narodu, takav jedan stav, tako jedno nasljeđe. Kada bismo mi bili svjesni tih i takvih vrednosti, onda bismo mi to isticali kao neku svoju snagu, a ne ono što često biva, da ističemo svoj položaj, svoju funkciju, svoje bogatstvo, pogotovo pred narodima silni koji su u svemu nas nadmašili što se tiče tehnike novca, arhitekturu, tehnike novca, moći, privrede, oni su nas tu nadmašili, ali mi smo njih nadmašili što se tiče ovog nasljeđa koje imamo u krsnoj slavi, koje imamo u Kosovskom zavjetu, koje imamo u ovoj službi nedeljom, koje imamo u bogosluženju, svetoj Euharistiji. I to je ta naša istinska slava i veličina, zato što ne ističemo tu slavu i tu veličinu u kojoj smo istinski snažni i veliki, mi zato često doživljavamo te poraze. Danas, imajući na dnevnom redu u ovom trenutku ovu temu Kosova i razmišljajući kako da spasimo i sačuvamo svoje Kosovo, svoje nasljeđe, mi jedino to možemo ako budemo pronašli tu svoju silu, tu svoju snagu, to svoje nasljeđe koje ćemo pretpostaviti tom svijetu koji nas smatra siromašnim i beznačajnim i neznatnim. Kada bi svijet poznao, a to isto zavisi i od nas, u čemu smo mi značajni, u čemu smo bogati, u čemu smo slavni, on bi imao prema nama više poštovanja, jer bi kroz to saznanje poželio da i on primi to veličanstvo i to bogatstvo i tu slavu koju mi koju čuvamo u svojim hramovima, u svojim svetinjama, u svojim bogosluženjima, u svome ispovjedanju. Zato kada ovdje dođu stranci, čuo sam, i kada prisustuju negdje kao gosti na svetom bogosluženju ili na krsnoj slavi, onda se oni dive tome sabranju. Oni, iako imaju razvijene i razrađene tehnologije o raznim svečanostima, oni kažu da takve svečanosti nigde nisu vidjeli, takve mi imamo. Iako oni teže da organizuju i osmisle neko zajedništvo, neku svečanost gdje bi ukazali počasti i slavu jednim drugima, ovdje oni vide kako su te svečanosti prirodne, kako su duboke, kako su radosne. Ono što te svečanosti karakteriše u odnosu na te zapadne svečanosti ili na te istočne, indijske, islamske svečanosti, ono što ih razlikuje od njih je to da su one radosne, da imaju tu noću. Vidimo koliko elementarni ljudi slave slavu ozbiljno, pristojno i odgovorno, da se oni kroz to obogaćuju. Ranije je bio običaj da su ljudi povodom krsne slave i dolaskom na krsnu slavu, ako su bili u zavadi, mire, da počinju od početka svoje odnose, da oproste sve što imaju jedni protiv drugih. To je smisao krsne slave. To je ono što se njegovalo kroz istoriju vezano za krsnu slavu. Krsna slava je nerazdvojena od bogosluženja, od prosvećenja u hramu i zato mi slaveći slavu, mi slavimo na ljubav jednih prema drugim, ljubav prema Bogu. Tome nas uvijek, svake godine iznova uči onaj svetitelj koga smatramo svojim zaštitnikom, a svi svetitelji su zaštitnici svih nas, jednako kao i onaj svetitelj koga slavimo, ali želeći da proslavimo svetog Nikolu ili svetog Georga ili svetu Petku, mi prosto hoćemo da proslavimo sve svete. Ne razdvajamo mi kroz svoju krsnu slavu ni jednog svetitelja, nego slaveći jednog svetitelja, to je ono što je bitno za slavu, da mi slavimo prvenstveno svetu Trojicu, slavimo presvetu Bogorodicu, slavimo svete anđele i arhanđele, slavimo sve svete, prepodobne mučenike iz roda svoga, iz roda na svih pravoslavnih i cijele crkve Božje. Tako da ta punoća, ta radost, to zajedništvo sa svima svetima čini našu slavu lijepo, čini je dobro, čini je blagosloveno, čini je divno i sve ono što smo potrošili na toj slavi, sve one darove koje smo primijeli na toj slavi Bogu, kolač i bližnjima, što je Bog dao, nama se umnožava tajanstveno i divno. To je ono što su naši preci znali i oni ni po koju cijenu nisu htjeli, uprkos pritisku kroz istoriju, brojnim pritiscima, samo njima znani, nisu htjeli da se odreknu svoje krsne slave. Nisu nikako ni to što htjeli da izbace ikone svoje krsne slave iz kuće. Bivalo je primjera kada su tokom gonjenja crkve poslije drugog svjetskog rata dolazili i tražili od jednog domaćina da izbaci krsnu slavu, da je skine sa zida i pritiskali ga da to čini i gonili. On i po koji cijenu nije htio, po cijenu života, da skine ikonu sa zida. I onda oni, kada su rekli da moraju da ispune zadatak, da ne može više u njegovoj kući da stoji ikona krsne slave, on je rekao: moja ruka neće skinuti, a vas mi je žao, ako vi već ne možete da opstanete, bez toga vi uzmite taj grijeh i skinite sami ikonu. Postoje o tome bi se moglo i šteta što ne postoje o tome više zapisanih svjedočanstava kako se branila i kako je stradala krsna slava kroz posljeratnu istoriju. Možemo govoriti, to bi bila jedna kapitalna tema, stradanje krsne slave u domovima srpskim, u Hercegovini, Liki, Baniji, Srbiji, Makedoniji i svuda u sve našem otočanstvu. Zaista je divno slaviti krsnu slavu i iako je to nešto što je sasvim svojstveno samo srpskom narodu, to je nesumnjivo svjedočanstvo i oni koji hoće da razdvoje i raskaščaju srpski narod upravo nikako ne mogu da pronađu osnovu i razlog da razdvoje po tom osnovu srpski narod. Ako su po svakom osnovu u mogućnosti i u nekom izgovoru da razdvoje srpski narod, nikako ne mogu da ga razdvoje po toj osnovi krsne slave. I nema što nego da se stide i spuste oči dolje kada kažemo: pa otkud srpska, otkud krsna slava kod, ako su oni nešto drugo, a ne srpi. To je pokazatelj koliko je ta krsna slava spasonosna, koliko ima tu objedinjujuću ulogu koliko ona objedinjuje naš narod, našu braću, koliko nas ona objedinjuje u vremenu i prostoru i koliko ta krsna slava predstavlja nadu i za one koji greše i za one koji su vjerni krsnom slavu. I upravo ono što će objediniti srpski narod u svoje vrijeme, uprko svim udarima, to će učiniti između ostalog i krsna slava. Jer ružno je razdvajati se i izbjegavati svečanosti gdje se proslavlja krsna slava. Ono što bi još mogao dodati vezano za ovu temu, to je da imajući krsnu slavu, mi nismo u tome samo živi, već se radujemo kada vidimo da taj uticaj prelazi i na druge. Brojna su svjedočanstva sada gdje rado hoće i gdje neodoljivo žele i drugi iz pravoslavnog svijeta da prime krsnu slavu, da imaju krsnu slavu. Vi već znate da ima i Rusa, i Grka, i Bugara, i Rumuna, koji videći, pogotovo u dijaspori, kako je divno slaviti slavu, kako su i oni odlučili, neki od njih, da imaju krsnu slavu. I kako imaju radost u tome da izaberu nekog zaštitnika. Pa imate primjer da ne mogu da se nasite tako što će slaviti jednog zaštitnika, nego onda vidimo negdje da slave po tri ili više zaštitnika, donose kolač u crkvu povodom nekog svetitelja koji im je pomogao izuzetno, preko koga su doživjeli radost vjere, i neki sveštenici koji dođu ovdje, pogotovo iz dijaspore, svedoče o tome kako često biva da iz drugih naroda u pravoslavnom svijetu dolaze i traže da prime blagoslov za krsnu slavu. To naravno predstavlja radost za nas i to je dokaz pozitivnog značenja i smisla krsne slave. Krsna slava nije prosto neki običaj, neki paganski refleks, a iako je prethodno postojalo nešto što predstavlja arhetip krsne slave u paganskom svijetu, našem slovenskom, onda to je sigurno kroz naše prosvjećenje od Kirila i Metodije preko Svetog Save preobraženo. Vama su poznate te teorije da su naši preci u toj svojoj paganskoj vjeri obožavali svoje pretke i da su misionari idući i prosvećujući narod učili da obožavaju ne svoje pretke koji imaju mane, naravno svaki ima mane, koji nisu dostigli tu mjeru savršenstva, već ako žele da proslavljaju svoje pretke, da proslavljaju one koji su savršeni, koji su moćni, koji mogu sa nebesa da im pomognu i da ih zaštite. To se tako lako primilo prema istraživanjima antropologa i etnologa. To je jedna od vladajućih teorija o nastanku krsne slave. Međutim, zna se da postoje brojne pretpostavke i to je jasno još uvijek naučna zagonetka, nastanak krsne slave na ovom prostoru, razvoj, i to između ostalog ukazuje i na tu izuzetnu tajnu. Ali ono što je bitno u proslavi krsne slave, još jednom li posjetim, to je ta radost susretanja, ta radost Božje blagodati koju doživljavamo na krsnoj slavi. To je ono što mi čuvamo i što nas veže za krsnu slavu. Bilo bi zanimljivo opisati svjedočanstva ljudi koji su u ovoj novoj eri poslije gonjenja, poslije ratnog, poslije drugog svjetskog rata, obnavljali svoje krsne slave. Kako su to obnavljali? Kako se to događalo? Čime je to počinjalo? Kakav je odnos bio roditelja? Ko je bio inicijator? To su izuzetna pitanja koja bi predstavljala zanimljivo istraživanje. Jednog dana sigurno to će biti predmet proučavanja i teologije i istorije i antropologije i etnologije. Ali ono što predstavlja u jednom dubljem smislu svjedočanstvo, to je da je taj kolač, taj hleb koji je simbol i stvarnost Krsne slave bio dvobitno najveći pokretač tog okupljanja. Mamo djece koja nisu mogla od roditelja da stave slavu u svome domu, ali su negdje tajno zamijesili kolač, donijeli ga u crkvu, prijavili se blagoslovljeni kolač i onda su oni donosili taj kolač kući i tako malo pomalo uključivali roditelje i starije u to sabranje. I tako uz negdje otpor, uz negdje oduševljenje počele su da se stvaraju i razvijaju ta bratska sabranja, porodična sabranja, i to je predstavljalo i svakako će u buduće predstavljati jednu veliku silu našeg naroda. Bez tih sabranja upravo zajedništvo je u osnovi naše vjere. Bez tih sabranja nema pravog smisla života. Čovjek osamljen, otuđen, individualac, on ne može da doživi neku radost, dublju, veću, ako nije zajedno to podijelio sa svojim bratom. Jer dobro je takve prirode da ono se samo uvećava u deobi. Ukoliko to dobro želimo da ostvarimo samo živo, sami za sebe, egoistično, onda se to predstavlja, pretvara u kontraprodukt, u suprotnost. Zato nas Krsna slava uči i ona o tome svedoči, da onaj zalogaj koji nam je Bog dao da podijelimo sa bližnjima u radosti, da ispovedimo, da ispoljimo gostoprimstvo. To gostoprimstvo, to zajedništvo je odlikovalo srpski narod kroz vjekove. O tome postoje svjedočanstva i stranaca, od mjesta do mjesta, kako su bili udivljeni gostoprimstvom naših predaka, porodica, kako su bili udivljeni zaštitom čak i neprijatelja koliko se našao u okrilju neke porodice. Tako da taj smisao i značaj Krsne slave ne možemo iscrpiti nakoliko htjeli, jer je taj sadržaj, to značenje, taj duh tih sabranja, tog zajedništva, te službe neiscrpan, bezgraničan, jer se ispunjava duhom božanskim, duhom večne veze, jer sabirajući se oko svoga svetitelja, oko svoga zaštitnika, mi se ne sabiramo od danas do sutra. Mi na tim krsnim sabranjima, na tim službama sabiramo se u vjekove vjekova, sabiramo se sa željom da budemo zajedno okupljeni oko svetinje, oko slave Božje, ne samo godinu dvije ili određeno vrijeme, nego u sva vremena i u sve vjekove. To je ono što karakteriše u vremenskom smislu i u vječnom smislu saborno bogosluženje i krsnu slavu. Ono što bismo mogli još da navedemo kao prilog krsnoj slavi, imamo brojna svjedočanstva o naročitoj pomoći u nevoljama svetitelja koje slavi. Imate brojne primjere kako je krsna slava pomogla onoj porodici koja je slavi, kako je, na primjer, Sveta Petka sačuvala od smrti nekoga, kako je Sveti Georgije zaštitio nekoga od pogibije, kako je su Sveti Kozma i Damjan nekoga iscijeli. To zaista, kad bi se sve sabralo i zapisalo, mi bismo vidjeli koje je to nasljeđe, koji je to plod našeg odnosa prema svojoj krsnoj slavi. Naravno, sama slava, sami svetitelj pomaže silom trojičnoga Boga, jer sila svetitelja je sila Božja, to je ista sila, isti duh. I zato mi, ispovjedajući i ljubeći svoga svetitelja, mi ljubimo trojičnoga Boga. Imate kod nas nekada, ali to je sigurno u tom neznanju, kada neko kaže da voli više svoju prsnu slavu ili više vjeruje svetog Vasilija nego Boga. A vjerujući svetog Vasilija, on sigurno vjeruje Boga. Jer nemoguće je vjerovati svetog Vasilija i vjerovati prsnu slavu, a ne vjerovati Boga. A nemoguće je ne vjerovati Boga, a ne vjerovati u svetitelje. Jer je naša vjera vezana za zajednicu. I upravo crkva znači zajednica. Krsna slava je ikona, refleks, pokazatelj zajedništva, pokazatelj crkvenosti, pokazatelj pobožnosti, pokazatelj svetosti. To je ono što predstavlja krsna slava u našem pravoslavnom iskustvu. Zase toliko.
U emisiji Katedra, poštovani slušaoci, čuli ste predavanje protojereja Stavrofora Dragana Stanišića, profesora Cetinske bogoslovije, na temu Krsna slava, smisao i značaj, koje je održao u nedjelju 13. novembra ove godine u manastiru Podmajine u Budvi.